Så Markus kapitel 14, og det er forhåbentlig fjerde og sidste gang, vi er i Markus 14 i denne her omgang. Vi er kronologisk lige efter påskemåltidet skær torsdag, og vi har talt sidste gang om, hvordan det gammeltestamentlige påskemåltid havde forandret sig fra anden Mosebog til, hvordan man gjorde det på Jesu tid, og hvordan Jesus han gør det gammeltestamentlige påskemåltid til den nytestamentlige nadver, som vi kender den i dag. Måltid, hvor vi ihukommer ham og forkynder hans død, indtil han kommer. Efter påskemåltidet tog de til Getsemane have, den her nærliggende olivenplantage, var det nok, hvor Jesus han tog Peter, Johannes og Jakob med sig og bad dem vogte, mens han bad. Og her der fejlede de igen og igen i at holde sig vågen. Og vi så Jesus fortvivlet og angst for første og sidste gang. Og efter at have bedt, kom forræderen Judas og udpegede Jesus for tempelvagten og hele det følge, der var udsendt øverstepræsterne, med et kys. Altså han udpegede ham og forrådte ham med et kys. Og vi slap historien i vers 46, hvor der står, de lagde hånd på ham og greb ham. Så videre til vers 47. En af dem, som stod der, trak sværet og ramte ypperste præstens tjener og huggede øret af ham. Så tog Jesus til ord og sagde til dem, I rykkede ud med svær og knibler for at anholde mig, som om jeg var en røver. Dag efter dag har jeg været hos jer og undervist på tempelpladsen, og I har ikke grebet mig, men det sker for, at skrifterne skal opfyldes. Da lod de ham alle sammen i stikken og flygtede. Men der var en ung mand, som fulgte med ham, kun med et lagen over sin øjnekrop. Også ham greb de fat i, men han gav slip på lanet, og flygtede nøgen. Vi ved fra Johannes 18, at det er Peter, der hugger Malkus ører af. Og vi ved fra Lukas 22, at Jesus han helbreder ham. Jeg går ud fra, at han simpelthen bare tager øret og sætter det på ham igen. I hvert fald så helbreder han ham. Og dermed redder han jo Peters liv. Vi må formode, at det havde været dødsstraf for at prøve at slå ham her ihjel. I 1448, altså kapitel og vers 1440, der ser vi, at de valgte at gøre det i det skjulte. Jesus han sagde til ord, så siger han, altså jeg har prædiket de her ting, jeg har prædiket på tempelpladsen i fuld offentlighed om dagen, men de vælger simpelthen at komme her om natten, som om jeg var en tyv eller en røver. Og 1448 er i øvrigt også nummeret til politiet. Hvis man skal have fat i en politistation, så er endetallet 1448. For eksempel i Hillerød er det 48, 26, 1448. Det kan man kigge på Google Maps, og så se. Slå telefonnummer op. Så jeg behøver ikke lave telefonsjov med samtlige politistationer for at se, om det passer. Den unge mand med det her lagen over. Mange mener, at det er Markus selv. Han er kun nævnt i Markus evangeliet, og måden det er skrevet på og så videre, det får mange til at gætte på, at det er Markus selv, som han ligesom har fået med i historien. Det er selvfølgelig plausibelt, at han er med i følget her, og måske er kommet, ud af fjerne i det, de har efterspurgt Jesus, altså efter dem, der vil pågribe ham, efterspurgt ham, kan det være, at han har skyndt sig at tage et lagen over sig, og så løbe ud for at advare dem, og der er mange historier, man kan gætte på, hvordan det passer ind. Interessant er det, men vi kan ikke vide mere med sikkerhed. Vers 53. Så førte de Jesus til ypperstepræsten, og alle ypperstepræsterne, de ældste og de skriftkloge, samledes. Men på afstand var Peter fulgt efter ham, helt ind i ypperstepræstens gård, og sad sammen med vagtfolkene og varmede sig vilden. Ypperstepræsterne og hele rådet søgte at få et vidneudsagn mod Jesus for at kunne dømme ham til døden. Men de fandt ikke noget. Mange vidner nemlig falsk imod ham, men deres vidneudsagn stemte ikke overens. Og nogen stod frem og vidnede falsk imod ham ved at sige, vi har hørt ham sige, jeg vil bryde dette tempel ned, som er bygget med hænder, og på 3 dage rejse et andet, som ikke er bygget med hænder. Men heller ikke der stemte deres vidneudsagn overens. Så stod ypperstepræsten frem og spurgte Jesus, har du ikke noget at svare på det, de vidner imod dig? Men han tav og svarede ikke. Ypperstepræsten spurgte ham igen, er du Kristus, den velsignede søn? Jesus svarede, det er jeg, og I skal se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd og komme med himmelens skyer. Da flængede ypperstepræsten sine klæder og sagde, hvad skal vi nu med vidner? I har selv hørt bespottelsen. Hvad mener I? Og de dømte ham alle skyldige til døden. Så gav nogen sig til at spytte på ham, dække hans ansigt til, og slå ham med knytnæve og sige til ham, profeter så. Og vagtfolkene gik løs på ham med stokke. Jøderne, de havde et retssamfund med en ret høj sans for retfærdighed, og de var stolte af det her avancerede retssystem, som de havde. Det var bygget på baggrund af 5. Mosebog 16, 18, hvor der står, i hver af jeres stammer skal du indsætte dommere og skrivere i de byer, som Herren din Gud giver dig, og de skal dømme folket retfærdigt. Du må ikke bøje retten, du må ikke begunstige nogen, og du må ikke lade dig bestikke, for bestikkelse blænder øjnene på de vise og forvansker de uskyldige sag. Retfærdighed alene skal du stræbe efter, for at du må leve og tage det land i besiddelse, som Herren din Gud vil give dig. Og på baggrund af det her havde de altså opbygget det her, eller på baggrund af blandt andet diverse her, havde de opbygget det her retssystem med en masse regler og retningslinjer. På Jesu tid var der masser af retningslinjer. Blandt andet så skulle alle retssager være offentlige, altså det måtte ikke foregå i det skjulte. Der skulle være en anklager og en forsvarer, ligesom vi kender det i dag. Rettergangen måtte ikke være om natten, den måtte ikke være på en sabbat eller en festdag, og ikke op til en festdag. Et falsk vidne blev tildelt den straf, der var gældende for hans beskyldning eller for hans anklage. Det vil sige, hvis jeg vidnede falsk imod Simon for tyveri, og straffen for tyveri var at få hugget hånden af, det ved jeg ikke, om det var, men lad os sige, det var det. Ja, hvis man fandt ud af, at jeg så vidnede falsk, så var det altså mig, der skulle have kappet hånden af, og så videre. Og ved straffen skulle vidnerne give de første slag. Så det var altså virkeligheden, når man gik op og vidnede, at man skulle være klar til at være med til at give de første slag. I dødsstrafsager, der skulle dommerne faste op til sagen, så sager, der, hvor dommen kunne være dødsstraf, der skulle dommerne altså tage det her alvorligt, dem som var udpeget til dommer, og de fastede op til. Det var ikke noget, man bare lige gjorde med at dømme folk til døden. Og ved dødsstraf skulle der gå et døgn fra dommen til henrettelsen, så man havde altså stadig 24 timer til, hvis der skulle dukke noget op, eller nogen ville komme og vidne til ens fordel. Og vidnerne ved dødsstraf skulle kaste de første sten, ligesom de skulle give de første slag. Den måde, som jøderne kunne give dødsstraf på, det var jo ved stening, og der skulle vidnerne altså kaste de første sten. Og var dommerne uenige? Dommerne var, der var forskellige antal af dommer, alt efter hvor stor et samfund man levede i, men det var et ulige antal, og de kunne altså blive uenige. Hvis de var det, så, som jeg kan forstå, det blev tiltalte frikendt. Hvis det var dødsstraf, så var der altså ikke nok bare at stemme om det, men så vidt jeg kan forstå, så kunne man altså blive frikendt på den baggrund. Og så vidt vi ved, så blev alle de her regler brudt i rettergangen mod Jesus. Der var ikke udpeget nogen forsvar. Det var om natten op til en sabbat hos ypperstepræsten, så absolut i det skjulte. Vidnerne løg og fordrejede hans ord. De havde ikke rigtig haft tid til åbenbart at finde på en historie, som de alle sammen kunne få til at passe. Så det var åbenbart gjort lidt tjusket og i hast. Og det er sværere at komme overens med en løgn og alle sammen sige det samme. Det er altid sværere på den måde, end det er bare at fortælle den historie, der er sket. Så deres vidnesavn stemmer ikke overens. Det ser ikke ud, som om de stemmer om hans skyld, men de agerer som en flok, der hisser hinanden op. Og det siges, at de her dommer eller ældste, der var det de yngste, der stemte først om skyld og ikke skyld, sådan så de ikke blev fristet til at stemme det samme som deres mentor og forbilleder, de ældste, de så stemte. Men det ser ud, som om de bare agerer som en flok her. Og henrettelsen finder sted inden for 24 timer, som og ikke det døgn, som skulle gå. Her i Markus, der hører vi kun om den første rettergang her. Jesus han går igennem tre rettergange for de jødiske autoriteter, tre for de romerske autoriteter, eller i hvert fald seks gange står Jesus for en dommer eller flere dommere. Jesus han forholder sig tavs under de her anklager, og ypperstepræsten kan ikke rigtig få bygget den her sag mod ham. Det ser ud, altså der er ikke nogen, der hvis de siger hinanden mod vidnerne, og de stemmer ikke overens, så han prøver at få Jesus til at sige et eller andet. Hvad er det, har du ikke noget at sige til dit forsvar, så jeg kan fælde dig på det? Så han forholder sig tavs ind til ypperstepræsten spørger direkte, er du Kristus, den velsignede søn? Og Jesus svarer, det er jeg, og I skal se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd og komme med himlens skyer. Ikke alene er Jesus Kristus, han er også den, der dømmer levende og døde. Det kan godt være, Jesus var for retten her, men i en vis forstand, så er det alle vidnerne og de her dommer, der er for retten. De er for retten for, hvem de siger, Jesus er. Jesus har fortalt dem, hvem han er, og han siger også direkte til dem, hvem han er her. Og i en vis forstand er de for retten for, hvem de siger, han er. Og vi er for retten i mere end en forstand. Vi har en anklager for en Gud, der anklages for vores synd. Men Gud selv er vores forsvar og vores løskøber og syndoffer. Og hvis vi har taget mod Jesus, har han betalt vores synd og løskøbt os. Og hvis vi kendes ved ham, kendes han ved os og tilregner os hans retfærdighed. Men vi er også for retten i en anden forstand, eller vi er i retten i en anden forstand. Vi er indkaldt som vidner i en kompleks retssag. Vi skal vidne om, hvem Jesus er, over for dem, som gør sig til dommere. Så dem, som skal afgøre, hvem Jesus er, dem, som skal afgøre i deres liv, hvem siger jeg, Jesus er. Og dermed må dømme, siger jeg, er Jesus Guds søn og Gud selv og Messias, eller er han en løgner? De mennesker skal dømme, og det er dem, der i virkeligheden selv er for retten. Så vi skal vidne, hvem Jesus er over for dem, der gør sig til dommer, men selv er for retten. Og det er den komplekse retssag, hvor vi er indkaldt som vidner. Vers 66. Men Peter var nede i gården. Nej, mens Peter var nede i gården, kom en af ypperstepræstens tjenestepiger forbi. Og da hun så ham sidde og varme sig, kiggede hun på ham og sagde, du var også sammen med ham, Nazareren Jesus. Men han nægtede det og sagde, jeg hverken ved eller forstår, hvad du mener. Så gik han ud i portrummet og hanen galede. Og pigen, som havde set ham, sagde så igen til dem, som stod der. Han der er en af dem. Men atter nægtede han det. Lidt efter sagde de, som stod der, endnu en gang til Peter. Jo, sandelig, du er en af dem. Du er jo også fra Galilea. Da gav han sig til at bande og sværge. Jeg kender ikke det menneske, I taler om. I det samme galede hanen anden gang. Og Peter huskede det ord, Jesus havde sagt til ham. Før hanen galer to gange, vil du fornægte mig tre gange. Og han brast i gråd. I alle fire evangelier profeterer Jesus af en hanen ved gale, samtidig med, at Peter fornægter Jesus tredje gang. Matthæus, Markus og Lukas, altså de her synoptiske evangelier, fortæller os også, at det her det fik Peter til at huske, at Jesus han havde forsagt det. Så effekten af den her hanen, der galer, er, at Peter husker det, som Jesus havde sagt eller forudsagt. Og Matthæus og Lukas og Johannes, de præciserer ikke, hvor mange gange hanen galer, men snarere effekten på Peter. Markus, det evangelie, hvad er I nu, giver os en ekstra detalje, at Peter vil fornægte tre gange, inden hanen galer to gange. Og det burde ikke overraske os, at Markus har lidt ekstra detaljer med, når det gælder Peter, da Markus evangeliet, så vidt vi ved, er Peters øjenvidneberetning. Efter romers praksis, delte man på Jesu tid natten op i fire perioder. Det, man kaldte aften, var fra klokken 18 til klokken 21. Det, man kaldte midnat, var fra klokken 21 til 00. Og det, man så kaldte hanegal, var fra klokken 00-03. De tre timer kaldte man altså hanegal. Og 03-06 kaldte man simpelthen bare morgen. Så de her fire perioder delte man natten op i. Alt det for at sige, at der ikke er nogen uoverensstemmelse evangelierne imellem med den her hane. Der er nogen, der synes, det er sjovt at sige, at her der står der hane med gal en gang, her der står der hane med gal to gange. Det er ikke tilfældet. I tre evangelier præciserer man ikke, hvor mange gange den galer, men det er hane gal, og i Markus får vi lidt ekstra detaljer. Og så kan hane gal altså også betyde den her tre timers periode fra kl. 00 til 03. Det er ikke nogen lille ting at fornægte Jesus, sådan som vi læser Peter, han gør her. Det er nok går ud fra det værste, han har gjort. Nogensinde. Lukas 12, 8, siger Jesus, jeg siger jer, enhver som kendes ved mig over for mennesker, vil menneskesønnen også kendes ved over for Guds engle. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil også blive fornægtet over for Guds engle. Så hvis du vedkender dig Jesus, vil han vedkende sig dig, og hvis du fornægter Jesus, vil han fornægte dig. Det er det, han siger her. Sidst ved mig i kapitlet her, der så vi Jesus bange for første og sidste gang. Her under rettergangen, eller rettergangene, og senere under korsfæstelsen også, der ser vi et næsten overmenneskeligt overskud. Vi ser ikke, at Jesus han er bange eller angst, eller prøver at bakke ud der. Og jeg tror på, at forskellen ligger i vers 35 og 36, her Markus 14, 35 og 36. Og han gik lidt længere væk, kastede sig til jorden, og bad om, at den time måtte gå ham forbi, om det var muligt. Han sagde, Abba, Fader, alt er muligt for dig. Tag dette bær fra mig. Dog ikke, hvad jeg vil, men hvad du vil. Det er nok ikke alt, hvad han siger. Vi ved fra næste vers, at han bad sådan i en time. Men det var nok essensen af hans bøn. Eller også bad han det her mange gange. Men her der lægger Jesus sin egen vilje ned og accepterer faderens plan. Og jeg tror på, at det her er sejren, den er vundet. Jeg tror på, at det her, det hele kampen er, og hele sejren er vundet. Guds vilje vil ske, og vi ser ikke Jesus blive fristet til at bakke ud af planen, heller ikke under korsfæstelsen. Det er det, som Peter og disciplene i det hele taget ikke har gjort endnu. Vi skal ikke være for hårde ved Peter. Han er trods alt den eneste, der bliver i området og følger med på afstand. Men når vi ser Peter fejle her og andre gange, så er det som regel, fordi han ikke accepterer Guds plan. Eller man kan sige, ikke stoler nok på Guds plan. Og dermed ikke tror nok på Gud. Så det er to spørgsmål. Om man stoler på Guds plan og accepterer Guds plan. Tro i tillid og tro i lydighed. Hvis han havde de ting, så havde han accepteret Guds plan. Men det vil snart ændre sig for ham, Peter og de andre disciple. Og få dage efter, der vil deres tro være styrket, så de stoler på Guds plan og overgiver sig til den. Vi ser senere, Peter han bliver tilgivet af Jesus. Han bliver restaureret eller genopbygget eller genindsat af Jesus. Og derefter agerer han som troshelt, og han fornægter andre Jesus igen. Og senere efter at have set Jesus opstanden, og efter at have modtaget Helligånden, der prædiker Peter de andre apostle frimodigt Jesus som Messias. Vi læser i Apostlenes Gerninger, hvordan de bliver pisket, og det der er værre. Traditionen siger, at alle andre end Johannes lider martyrdøden, og Johannes han dør i fangenskab, som en levende martyr, man vil, efter et helt liv at have stået fast i troen på Jesus. Og vi ser den her attitude, den her ændring i deres attitude, første gang de får pisk i Apostlenes Gerninger 5:41. Der står, de forlod så rådsalen, glade fordi de var blevet anset for værdige til at blive vanæret for Jesu navns skyld. Både i templet og hjemme fortsatte de hver dag med at undervise og forkynde, at Jesus er den salvede. Så i Apostlenes Gerninger læser vi, at de bliver pisket. Det bliver de mange gange, så altså, de får masser af tæv, mange af dem, men vi ser her, at de bliver pisket, og så går de glade derfra, fordi de bliver anset for værdige. Husk på, de her, de havde fornægtet Jesus, eller i hvert fald forladt og fejlet, svigtet tidligere, og nogle af dem endda fornægtet Jesus. Og nu bliver de anset for værdige til at blive vanæret for hans navns skyld. Og de fortsætter med at prædike Jesus. Man kan kalde det en chance til, som de tager. Hvor er det fantastisk, for at låne Niels favoritord, at Bibelen ikke efterlader os med en nedbrudt Peter. En Peter, der har fejlet. Som sagt, så bliver han senere en troshelt. Og Jesus havde forudsagt, at de alle sammen ville svigte. Han havde også forudsagt, at Peter ville fornægte ham. Så da Jesus har udvalgt dem og gået med dem og hældt hele sit liv ind i dem i flere år, har han hele tiden vidst, at de ville svigte ham. Og han har også sagt det til dem. De har ikke forstået det, de har ikke hørt det. Det har simpelthen ikke kommet igennem deres stolthed. Men han har sagt det flere gange. Han havde forsagt, at de ville svigte, og sagt, at han ville bruge dem alligevel. Markus 14:27 siger Jesus til dem: I vil alle svigte, for der står skrevet, jeg vil slå hyrden ned, så fårene spredes. Og så vers 14:28. Men efter at jeg er opstået, går jeg i forvejen for jer til Galilea. Og altså, det vers indeholder jo ja, det hele. Det er en god nyhed, for Jesus vil opstå, og udover han vil opstå, så er det heller ikke slutningen på, hvad han har begyndt med apostlen. Det er ikke sådan, så nu de er kasseret, og nu kommer der nye spillere på banen. Nu finder vi nogle nye fra Galilea åbenbart igen, eller også har vi lært noget nyt at prøve at tage dem fra Judæa. Men det her, det indikerer, at han er ikke færdig med dem. Og han vil ikke bare se dem i Galilea, men han vil gå i forvejen. Det indikerer, at både Jesus og apostlene er i live, og at han vil mødes med dem, og altså fortsat har planer med dem. Og efter opstandelsen er det noget af det første, englen siger til kvinderne. Kvinderne, der kommer til den tomme grav, stenen er rullet væk, og der sidder denne her unge mand i hvide klæder derinde. Og Markus 16, 6, vi tager fra vers 5. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdet. Og så vers 6. Men han sagde til dem: Vær ikke forfærdet. I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se der stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Så altså vers 7 her. 16:7. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Så ligesom Jesus havde sagt på forhånd, så endnu en gang må han sige til dem: Hey, jeg havde sagt det her til jer. Prøv at komme videre nu. I skal til Galilea, og vi har stadigvæk en aftale. Tænk hvis Peter og disciplene, de var forblevet brudte og bare kastede håndklæde i ringen. I en vis forstand er det faktisk det, de gjorde, fordi ingen her må ligesom minde dem om, at, eller gennem kvinderne minde dem om, at der jo ligesom var en plan. Det var, hvad de gjorde indtil Jesus han viste sig for dem efter sin opstandelse. De er nedbrudt indtil da. Men tænk, hvis de var forblevet nedbrudt, og det her ikke var sket, så havde resten af deres virke, resten af Bibelen ikke været skrevet, og der havde ikke sket meget mere efter det her. Og hvis du har fejlet, eller syndet, eller lad os sige det som det er, hvis du har endda fornægtet Jesus, som vi læste i Lukas, er det mindst smarte, man overhovedet kan gøre, for at sige det mildt, Hvis du har fornægtet Jesus, så gå til bekendelse for ham, så søg ham og bed om tilgivelse. Det er det smarteste, du kan gøre. Du kan stadig bruges. De her mennesker, de havde gået sammen med Jesus i 3 år, og de havde absolut, må vi absolut gå ud fra, kendt Jesus bedre, end vi gør bare ved at læse ordet i hvert fald. Og de svigter, og nogle af dem fornægter Jesus, men Jesus er ikke færdig med dem. Og han er ikke færdig med dig. Du kan stadigvæk bruges. Det knækkede rør sønderbryder han ikke. Den osende væge slukker han ikke. Han fører retten til sejr i Esajas 42:3. Og du kan stadigvæk sejre i Jesus. Det vigtige er, at du ikke forbliver i den tilstand. Som sagt, Peter forblev ikke i den tilstand. Det var ikke ham selv, der ligesom hæv sig ud af sin nedbrudthed. Det var Jesus, der måtte minde ham om, hvad han havde sagt til ham allerede, og der stadig var en plan med ham. Samtidig står der, at hvis vi fornægter Jesus, så vil han fornægte os. Så det er i hvert fald en god ting at sørge for at bede om tilgivelse for ham, mens man kan. Der er ikke nogen grund til at blive i den nedbrudte tilstand, hvor man er ukampdygtig. Der er en grund til at sørge over sin synd, og der er en grund til at ydmyge sig for Jesus, og der er en grund til at være ydmyg over sin synd. Og ikke have nogen stolthed i sit liv, fordi det hele er Guds nåde. Men der er ikke nogen grund til at gøre sig selv ukampdygtig og tage sig selv ud af kampen. Jesus har stadig planer med os, så længe vi besøger ham og går til bekendelse.